anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem din studioul postului de radio Vocea Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Romică Sârbu. În ultimele patru întâlniri am vorbit despre cum putem să învățăm pe copiii noștri să deprindă autocontrolul. Dacă în cursul acestei încercări de a-i ajuta pe copii să obțină stăpânirea de sine, vor exista dificultăți în a-și însuși autocontrolul, ce ar fi de făcut?
Vedeți, dumneavoastră, aș pune o altă întrebare. Cine n-a avut dificultăți cu autocontrolul ca persoană și cine n-a experimentat în gestionarea acestui domeniu numit autocontrol cu ceilalți, în mod special cu copiii? Deci apar astfel de dificultăți și unele pot fi o desfășurare normală care face parte din procesul maturizării al creșterii, da? Sau putem vorbi despre deja un obicei greșit care trebuie îndreptat. La capitolul acesta putem vorbi despre crizele de nervi ale copiilor. Adesea acestea sunt primul punct problematic major cu care se confruntă părinții atunci când își disciplinează copiii. Orice copil, da, sau majoritatea copiilor încearcă o criză de nervi. Unii merg până acolo încât chiar refuză să respire. Probabil că ați auzit cazuri. Vai de mine, l-am disciplinat, i-am luat jucăria și a făcut o criză, nu mai putea să respire.
De aceea nici nu mai încerc data viitoare să-l liniștesc.
Exact, exact. Este ușor să spui că dacă nu va obține cu nervii ceea ce vrea, atunci va renunța la această strategie. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Că, teoretic vorbind, dacă el nu va obține, tu ești perseverent, consecvent și copilul observă că nu obține prin această criză ceea ce își dorește, teoretic se oprește. Însă lucrul nu se întâmplă instantaneu, lucrul acesta. De aceea spuneam că în realitate lucrurile sunt mai complicate. Este un proces de vindecare la punctul acesta. Crizele de nervi apar aproape ca o reacție naturală la oboseală, durere sau frustrarea că ceva nu este cum trebuie. Să presupunem că copilul construiește un turn din cuburi. Când acesta se prăbușește, ce sentimente, emoții îl vor încerca? Sau bunica vrea ca cel mic să lase joaca și să facă nani, să meargă la somn. Dar copilașul iubește joaca. Nu vrea să se oprească, doar ca să meargă la somn, la nani. Atunci frustrarea și enervarea e rup, pur și simplu. Unii copii au fitilul mai scurt decât alții și explozia intervine mai repede. Alții pot îndura mai multă dezamăgire fără să facă o criză. Deci, oboseala scurtează fitilul și crește probabilitatea crizei. Deci, nu ea însăși este cauza crizei de nervi a copilului, oboseala, ci este un factor care ajută, dacă vreți, sau
o pornește.
O pornește, exact, da. O pornește pur și simplu, dar nu e cauza în sine.
Ne lasă adică îi lasă pe copii să se manifeste.
Exact. Copiii mici care nu pot fi controlați în niciun chip din cauza oboselii și nu pot să renunțe la ceva sau să accepte ceva, au nevoie de mângâierea și siguranța transmisă de un adult care îi poate înfrâna până se mai liniștesc. În acele momente, disciplinarea nu ajută la nimic. De exemplu, dacă îl iei în brațe, da, și îl strângi, îi dai sentimentul de dragoste și siguranță, da, și îl liniștești. Lucrul acesta este un pas important în procesul de vindecare, dacă vreți, și de corectare a acestui mod de a reacționa. Acești copii au nevoie să fie bine ținuți din punct de vedere fizic și mângâiați și liniștiți. Contactul fizic sănătos, da, îl va ajuta să nu se manifeste din punct de vedere fizic, să dea din mâini, să bată din picioare, să lovească. După ce s-au calmat, se poate raționa și discuta cu ei. Atunci când vi se pare că face o criză doar pentru a vă atrage atenția, nu-i acordați atenție. Adică nu-i vorba de oboseală, nu-i dați atenție. Ignorați-l. Puneți-l într-un loc sigur, împătuț, pe o păturică, pe podea și spuneți-i că nu vorbiți cu el până nu se liniștește. Nu spuneți lucrul acesta pe un ton aspru, da, încât să-i dai simțământul că ai rupt-o cu el, da, să simtă descoperit, să-și piardă siguranța relației cu părintele. Într-un mod ferm, dar plin de dragoste. Apoi, plecați fără a vă mai uita înapoi. Nimic nu captează atenția unui părinte mai ușor decât o criză de nervi. Acestea pot fi chiar alarmante, mai ales dacă cel mic nu mai vrea să respire. De regulă, centrul de control al respirației va repune lucrurile în ordine destul de rapid. Alți copii plâng așa de tare încât încep să verse, într-o stare de vomă. Niciodată nu-i dați ceva doar pentru că a făcut o criză. Refuzați să-i acordați atenție și asigurați-vă că toți ceilalți adulți vor face la fel. Odată ce s-a prins că aceasta este calea cea mai bună de a căpăta atenție sau ceea ce își dorește, veți avea parte de mai multe crize de nervi. Nu lăsați ca acestea să devină un obicei. Mulți copii renunță la crize după ce s-au convins că nu câștigă nimic din ele. Dar sunt și unii copii mai dificili, trebuie să recunoaștem. Aceștia nu au niciun pic de răbdare de la bun început. Emoțional, sunt foarte vulnerabili. La cea mai mică provocare, încep să se tăvălească pe jos, să dea din picioare, să urle, să dea cu capul de pereți. Încearcă tehnicile obișnuite de calmare, da? Contactul fizic, cuvinte prietenoase. Dacă nu, duceți copilul într-un loc liniștit și plecați. Spuneți-i că veți reveni la el atunci când nu va mai țipa. Copiii de 2-3 ani care fac crize vor fi trimiși în camera lor cu precizarea că nu au voie să iasă de acolo decât dacă s-au calmat. Treptat, dar nu imediat, dacă sunteți consecvenți, fără abatere, această procedură ar putea să dea rezultate. Dar dacă ocazional va căpăta ce își dorește, îi veți consolida comportamentul negativ pe care nu-l va abandona fără eforturi eroice din partea dumneavoastră sau a noastră ca părinți. Pe copiii cu temperamente volatile, vulnerabile, îi așteaptă o bătălie grea, pentru că au o problemă la a-și controla emoțiile. Aceștia au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi din partea părinților pentru a-și controla emoțiile, pentru a fi stăpâni asupra acestor emoții. Dacă nu învață să-și controleze emoțiile, când se vor face mari, vor sparge geamuri, da? Vor da cu farfuria de podea, vor face scandal în trafic și probabil suntem martori de multe ori cei care trăiesc în zone aglomerate a unor astfel de comportamente. Un rezultat, dacă vreți, al unei educații sau unor obiceiuri ale copilăriei. Controlul este imperativ la această vârstă, pentru că se construiește viitorul persoanei. Un copil de 7-8 ani care încă mai face crize de nervi și se tăvălește pe jos, are nevoie de terapie intensivă pentru a-l convinge să facă efortul de a se controla. Unii copii învață să se controleze în situațiile în care nu au de ales, cum ar fi la școală, dar continuă să țipe și să se enerveze acasă pentru că părinții nu fac nimic. Deci în mediul în care simt că nu li se permite, se controlează. În mediul în care știu că există toleranță, se manifestă. Aceștia cred că pe măsură ce crește, copilul va abandona acest tip de comportament și nu fac nimic. Aceasta poate fi o mare greșeală. Abordați problema, nu o lăsați să treacă nerezolvată. Explicați-i copilului în același timp gravitatea situației. Încercați să obțineți cooperarea lui, nu încercați să rezolvați problema de unul singur. Faceți ceea ce ați spus. Arătați-i că vorbiți serios. Spuneți-i ce anume veți face în prealabil atunci când va mai face o criză de nervi. Copilul vă va pune la încercare pentru că are un obicei foarte rău de care va fi greu să se debaraseze. Fiți categorici însă și ajutați-l să se schimbe. Acesta este lucrul cel mai bun pe care îl puteți face pentru viitorul lui. Dragostea fermă este hotărât necesară în aceste situații și cu siguranță va da rezultate în timp.
Revenim pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Anidee Acasă. Bianca Dimșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la microfon. Ce activități de familie ați putea recomanda pentru ca autocontrolul, această valoare spirituală, să fie însușită cu brio?
Mă gândesc la câteva idei pe care se pot construi mai multe activități decât voi sugera în această ocazie. De exemplu, mă gândesc la alegerile alimentare pe care le facem în mod uzual fiecare dintre noi. Ar fi potrivit să arătăm copiilor piramida alimentelor. O putem descărca de pe internet, o putem copia dintr-o carte. Există multe surse de unde putem să obținem o piramidă alimentelor. Puteți crea voi înșivă una cu poze din pliantele de la supermarket. Îi puteți implica și pe copii în construirea acestei piramide a alimentelor. Nivelurile sunt de jos în sus. Cereale și paste făinoase, legume, apoi fructe, proteine, grăsimi și dulciuri. Căutați, pentru ca această activitate să fie atractivă pentru ei, imagini frumoase pentru fiecare categorie de alimente. Dacă, de exemplu, pentru alimentele sănătoase nu aveți imagini atractive, se va crea o anumită conexiune în mintea copilului și în mod automat va avea o rezervă față de aceste alimente înainte să le simtă gustul. De aceea este important ca fiecare dintre noi să încercăm să facem această activitate cât mai atractivă pentru copii. Pe de altă parte, în cadrul acestei activități este de dorit ca fiecare din membrii familiei să simuleze, să se prefacă a fi un aliment. Și în această calitate imaginară le va spune celorlalți de ce este bun, de ce ar merita să fie consumat. Căutați imagini cu alimente nesănătoase și discutați de ce anume nu sunt bune aceste alimente pentru sănătate. Această activitate ajută la autocontrol, în sensul că copilul va ști ce este sănătos, ce nu este sănătos. Veți evita în magazin acele ieșiri ale copilului, vreau asta, dar în momentul în care îi spui, uite, în ce categorie face parte și el știe deja ce impact are, îi va fi mai ușor să-și refuze această dorință, tentație pe care o are. O a doua activitate o putem numi Mama spune. Copiilor le place la nebunie acest joc. El se găsește în diferite culturi, în diferite forme. L-am întâlnit sau liderul, urmați liderul, este prezentat jocul acesta. Conducătorul spune, mama spune, să ridicați mâinile, de exemplu. Dacă așa spune mama, jucătorii trebuie să facă întocmai, pentru că aceasta este regula. Când apare această afirmație, este clar că imediat trebuie să reacționezi potrivit cu ceea ce spune mama. Ocazional, liderul dă o comandă fără să precizeze la început, mama spune, pentru a-i prinde pe copii pe picior greșit. Jocul acesta necesită ascultare atentă și stăpânire de sine în același timp. Adică să nu ridici mâinile, să nu acționezi, să nu fugi, să nu faci o anumită activitate, decât atunci când se pronunță mama spune. O altă activitate pe care am întâlnit-o la diferite grupuri de copii se numește statuile. Acesta este un joc pentru învățarea autocontrolului și am simțământul că le va plăcea grozav copiilor. Trasați o linie de start și o linie de finish, de final. Conducătorul stă la linia de final cu spatele la jucători. Jucătorii stau la linia de start. Fără să se uite înapoi, conducătorul numește un animal și un stil de mers. De exemplu, doi pași de elefant. Și copiii trebuie să facă doi pași mari. Și numără până la 10, ca timpul acesta să se întâmple ceea ce el a spus. Toți jucătorii fac doi pași de elefant. Când a ajuns la 10, conducătorul se uită la jucători care în momentul acela ar trebui să stea nemișcați, ca niște statui. De aceea și jocul se numește statuile, activitatea. Dacă prinde pe cineva mișcând, acela trebuie să facă înapoi pașii pe care tocmai a făcut, adică este depunctat. Jocul continuă cu alte comenzi de pași. 3 salturi de iepure, 2 pași de rață. Primul care ajunge la linia de finish, de final, va fi următorul lider. Acesta este un joc grozav pentru deprinderea controlului corporal.
Există și pentru adolescenți anumite moduri în care ar putea să accepte mai ușor autocontrolul, ceva care să îi ajute să considere că acesta este demn de posedat și de afișat?
Pe lângă ceea ce am amintit în ultimele emisiuni, aș mai adăuga ceva. Pentru adolescenți, pentru vârsta lor, este potrivit să folosim cuvinte cu tâlc, cuvinte de înțelepciune, maxime, proverbe. Ca de exemplu, din înțelepciunea poporului chinez, cine își pierde capul, de regulă este ultimul care îi simte lipsa. Aceasta atrage un adolescent care în această perioadă începe să se dezvolte extrem de mult din punct de vedere intelectual. Îl atrage, îi transmite o anumită idee, începe să o judece, să o rumege, dacă vreți să folosesc cuvântul acesta, și îi va face bine. Sau cel care își învinge mânia, înfrânge un dușman puternic. Mai ales pentru el, această exprimare, care dorește să fie stăpân pe propria viață independent, sună destul de provocator, să învingă. Da. Sau cât ești furios, nu poți avea dreptate. Sau putem lua alte cuvinte, alte proverbe de genul... Este mai ușor să-ți înghiți cuvintele mânioase decât să trebuiască să le mesteci pe ale altuia. Cel mai bun răspuns la mânie este tăcerea. Astfel de gânduri bine formulate îi vor ajuta pe adolescenți să gândească mai profund la autocontrol.
Iar pentru cei mici ar exista anumite lucruri care să le fie de folos pentru ca să îi convingă să își înfrângă dorința de imediat?
În ciclul acesta de emisiuni pe care l-am început cu mai mult timp în urmă, când am hotărât să discutăm împreună despre valori pe care orice copil trebuie să le cunoască, am creat un fel de ritual, o obișnuință pentru ascultătorii noștri, și anume, la orice valoare pe care am promovat-o, despre care am discutat, am încercat să oferim câteva lecții din natură. Și cred că este important și la capitolul acesta să facem conexiunea pentru copiii noștri cu lumea înconjurătoare creată de Dumnezeu, unde găsim lecții importante pe care copiii le pot observa și aceste lecții pot ajuta în a deprinde și autocontrolul. De exemplu, putem vorbi despre hamster. Jan Mayer, profesor de nutriție la Universitatea Harvard, a relatat următoarea istorie la un seminar. Băiatul lui, povestește el, auzise de multe ori vorbind despre experimente științifice și cercetările pe care le făcea. Într-o zi a spus tatălui său că vrea și el să facă un experiment și a conceput un experiment ca să vadă cât mânca hamsterul lui în anumite condiții. În prima zi i-a dat 15 semințe de floarea soarelui. Hamsterul le-a mâncat pe toate. În ziua următoare a mai adăugat o sămânță. A treia zi încă una și tot așa, până a ajuns la 33 de semințe. După ce a trecut de 33 de semințe, hamsterul mânca 33, iar restul le ascundea. Când au ajuns la 100 de semințe, hamsterul a mai adăugat o sămânță la porția de 33. Mayer a tras concluzia că animalul și-a mărit porția, dat fiind efortul mai mare pe care îl făcea pentru a ascunde mai multe semințe. Dar și-a mărit-o doar cu o sămânță, exact cât îi trebuia. Hamsterul a dat dovadă de o stăpânire de sine uimitoare, niciodată mâncând mai mult decât avea nevoie. În același timp, el lucra sârguincios să-și facă rezerve pentru viitor. Iată o lecție extrem de importantă pentru copii, la care poți face aluzie în situații critice. Păi ai văzut cum făcea hamsterul mami? Dacă hamsterul reușea să se controleze, tu, da? Deci va fi o lecție foarte importantă pentru ei. Sau rechinii. Rechinii sunt cunoscuți de obicei ca animale marine foarte feroce.
Agresive.
Însă cercetători importanți au scos în evidență în ultimul timp faptul că dacă nu le este foame, rechinii pot lăsa oamenii în pace. Animalele par să se controleze mai bine decât oamenii în privința alimentației. Ele nu mănâncă decât atât cât au nevoie și nu mai mult. Dar oamenii nu de puține ori mănâncă mai mult decât le este de trebuință pentru sănătate. Sigur, prin această imagine nu recomandăm copiilor să experimenteze. Rechin, hrăniți și aruncă-te. Rechinul e rechin, dar Este o lecție pe care o putem învăța.
Nu avem de unde să știm ce e în burtica rechinului sau în mintea lui.
Exact, exact. Este un animal până la urmă. Apoi putem vorbi despre plante, ca de exemplu crinii și trandafirii. Domnul Hristos i-a folosit ca exemplu, spune, uitați-vă la crinii de pe câmp, ca exemplu al grijii lui Dumnezeu față de oameni. Crinii albi și trandafirii albi simbolizează puritatea. Cumpără un trandafir sau un crin alb pentru fica ta ca să-i amintească puritatea pe care Dumnezeu dorește ca ea să-și o păstreze. Prezența acelui trandafir asociată cu ceea ce ai spus o va ajuta să-și reamintească mereu de importanța păstrării, autocontrolului, protejării purității sale.
Pe lângă aceste aspecte pe care le-ați amintit, pentru adolescenți și pentru cei mici, sigur că sunt și întâmplări care se petrec sub ochii noștri pe care le putem folosi ca experiențe de viață pentru a-i educa pe copii și pentru a-i ajuta să-și însușească autocontrolul.
Sigur, ori de câte ori copilul se găsește într-o împrejurare în care ar putea învăța despre autocontrol și moderație, este important să ne oprim din orice am face și să vorbim cu ei, să discutăm. Sigur, discuția trebuie să păstreze limitele vârstei, da, să fie accesibilă discuția pentru copil, de dorit să lăsăm pe el să vorbească mai mult, da, să conștientizeze el, să vină de la el ideile, rolul nostru fiind doar de a-l îndruma în direcția cea bună. Este de dorit, de exemplu, ca punct de pornire în astfel de discuții, să venim înaintea lor cu anumite istorisiri. Ca de exemplu, o să ofer câteva exemple de istorisiri pe care le putem pune înaintea copiilor ca punct de plecare pentru o discuție cu privire la autocontrol. Rahela a trudit mult ca să învețe alfabetul. Până la urmă a reușit să spună literele fără greșeală. Învățătoarea era foarte mulțumită și i-a spus: Rahela, ai muncit mult ca să înveți alfabetul. Sunt mândră de tine. În birou am o pungă cu bomboane. Du-te și ia una ca să-ți sărbătorești reușita. Rahela s-a dus la birou și a găsit punga. Când învățătoarea nu se uita, a luat un pumn plin. Nu o bomboană, cât a spus învățătoarea, ci un pumn plin. Un copil din clasă a văzut ce a făcut și a spus învățătoarei. Și acum, după ce am istorisit această povestire, pui câteva întrebări. Ce crezi că a făcut atunci învățătoarea? Și a folosit Rahela stăpânirea de sine? O altă întrebare. Ce poate face ea acum ca să îndrepte lucrurile? Cum poate învățătoarea să o învețe să se controleze? Deci istoria și întrebările de discuție sunt foarte atractive pentru copii. O altă istorisire. Mihai l-a călcat din neatenție pe Jean pe picior. Acesta i-a dat imediat un pumn în față și i-a spart nasul. Lui Mihai a început să-i curgă sângele din nas. A început să plângă. Profesoara a văzut ce se întâmplă, dar nu a reușit să-l oprească pe Jean, dat fiindcă totul s-a petrecut fulgerător. Întrebări. L-a călcat Mihai în mod intenționat pe Jean? De ce crezi că l-a lovit Jean pe Mihai? Jean a crezut că Mihai chiar a vrut să-l calce pe picior? Ce ar fi trebuit să facă pentru a verifica dacă este adevărat? Ce putea fi spus sau făcut în acel moment altceva decât a făcut Jean să-l pocnească? Sau alte întrebări. Ce poate face profesoara pentru a-l ajuta pe Jean să-și dezvolte autocontrolul? Cum poate Jean să învețe să se controleze? Și în fine, o ultimă istorie. Vlad l-a invitat pe Ștefan la o petrecere la el acasă. El a ajuns cu câteva minute mai devreme și a început să mănânce înaintea tuturor. A mâncat o felie de pizza, două, trei, și nu s-a putut opri până nu a terminat o pizza întreagă. Pe când se pregătea să atace încă una, Vlad a simțit că trebuie să se înfrâneze cumva, ca nu cumva să nu ajungă și la ceilalți când vor veni. Nu mai avea bani ca să comande altele. Ce ar trebui să spună, să-i explice prietenului său când avea să vină? Cum ar putea el să folosească această situație delicată pentru a-i explica prietenului său ce s-a întâmplat? Sau cum ar putea Ștefan să-l ajute pe Vlad să învețe autocontrolul, fără să-i rănească simțămintele? Iată trei exemple doar. Putem construi propriile povestiri pe baza cărora să avem discuții importante cu copiii noștri despre autocontrol.
Aceasta a fost ultima noastră întâlnire în care am discutat despre autocontrol. De săptămâna viitoare ne vom ocupa de un alt capitol larg despre care societatea noastră nu vorbește, integritatea. Vă așteptăm și atunci pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu.